Rádio Praha, zprávy.
Ministři se shodli na podobě církevních restitucí. Ministr Leoš Heger odvolá ředitele nemocnic, které nezvýší platy. V Praze se lidé loučili s Josefem Škvoreckým. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Ministři všech koaličních stran schválili zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Premiér Petr Nečas přesvědčil vedení Věcí veřejných, že se vyrovnání státu s církvemi finančně nedotkne občanů. Peníze půjdou z rozpočtových kapitol ministerstva financí. Návrh teď zamíří na stůl zákonodárcům. Ministr financí Miroslav Kalousek vysvětlil, na co budou peníze, které církve získají, použité.
Jednak z nich budou dál placeny platy duchovních, které teď platí stát, to znamená, tam je to vlastně finančně neutrální. A z toho zbytku, z těch zhruba 2 miliard, budou hrazeny aktivity církve v oblasti zdravotnictví, sociální péče, opravy kulturních památek, školství, protože to jsou společenská témata, v kterých se církve angažují. A vlastně tak pomáhají státu, který do nich rovněž investuje nemalé prostředky.
Vládní návrh církevních restitucí odmítá opoziční sociální demokracie. Návrh nepodpoří ani ve sněmovně a v senátu. Jak řekl místopředseda strany Jiří Dienstbier, církevním restitucím měla předcházet celospolečenská diskuze.
Problémem při vymezení majetku je, že nikdo vlastně nemá žádný seznam tohoto majetku. My vlastně vůbec nevíme a nikdo není schopen říct, co bude předmětem fyzického vydání, kterých nemovitostí se to týká. A co hůř, vlastně vůbec nikdo není schopný sdělit, jakým způsobem vláda dospěla k finanční náhradě, která se má vyplatit za ten majetek, který nebude vydáván.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger je připraven odvolat ředitele státních nemocnic, kteří od ledna nezvýší zdravotníkům platy. Poprvé uvidí lidé z nemocnic navýšení mest v půli února, kdy dostanou výplatu za leden. Odbory chtějí přidat 10%. Ministr nabídl od ledna něco málo přes 6%, další pak nejdřív v pololetí. Státním nemocnicím dal ministr k navýšení platů příkaz a zároveň je vyzval k omezení investic, aby na platy měli. O stejný postup požádal kraje a další zřizovatele nemocnic. Celkem 126 miliard korun má letos jít na dopravní stavby a údržbu silnic a železnic. Peníze z evropských fondů by měly pokrýt téměř třetinu. Počítá s tím strategie výstavby dopravní infrastruktury. Vyčerpání evropských dotací ale může být v některých případech ohrožené, třeba kvůli dostavbě dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic. Ministr dopravy Pavel Dobeš věří, že se podaří úsek D8 dostavit v termínu, aby bylo možné peníze vyčerpat. Pokud ne, pak má v záloze náhradní řešení.
Největším náhradním projektem, který je potom možné využít pro čerpání evropských zdrojů, je modernizace dálnice D1. To znamená, pokud by finanční prostředky nebyly na D8 možné vyčerpat se v Evropské unii, tak by byly vlastně financované z národních zdrojů a potom ty finanční prostředky z Evropské unie by byly využity na modernizace D1. A nebo obráceně, v tuhle chvíli my budeme modernizace D1 předfinancovat z národních zdrojů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Praha uspěla se stížností u ústavního soudu a protihluková opatření na magistrále zatím budovat nemusí. To jí uložili soudy nižší instance na základě žaloby občanů Pražské Michle, kterým vadí hluk převyšující zákonné limity o víc než 10 decibelů. Ústavní soud ve středu uznal argumenty vedení Prahy, že požadované snížení hluku není možné technicky provést. Potvrzuje to i náměstek primátora pro dopravu Josef Nosek.
My jsme byli odsouzeni k tomu, že máme snížit hluk na komunikaci, kde technicky to nelze udělat. My bychom to mohli udělat tak, že zahloubíme dopravu do tunelu, ale to jednak to je na mnoho let, jednak je to tak nákladné řešení, že v podstatě je to nereálné v současné době. A technická opatření, kterými bychom se dostali pod hlukový limit, neexistují.
Jaroslava Štrosová státu darovala část pozemku potřebnou pro dostavbu dálnice D11. Řekl to právní zástupce a syn majitelky David Štros s tím, že podepsal s ministerstvem dopravy smlouvu o bezúplatném převodu pozemku. Státu ještě zbývá vyřešit vlastnická práva se sestrou Štrosové, farmářkou Ludmilou Havránkovou, která vlastní druhou půlku tohoto pozemku. Vláda odložila debatu o přejmenování pražského ruzyňského letiště po zesnulém prezidentovi Václavu Havlovi na jaro. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Petr Nečas. Vládní úřad už dostal od režiséra Fero Feniče dopis s výzvou, aby letiště neslo Havlovo jméno. Nápad podpořilo podepsáním petice přes 80 tisíc lidí. Nápad má ale i své odpůrce. V pražském kostele svatého Salvátora ve středu lidé vzpomínali na spisovatele a nakladatele Josefa Škvoreckého. Významný představitel exilové kultury zemřel minulý týden v kanadském Torontu, kde žil 40 let. Se Zdenou Salivarovou vedl proslulé vydavatelství 68 Publishers. Na zádušní mši, kterou sloužil kněz Tomáš Halík, přišlo několik desítek lidí. Začátek mše provázely tóny hrané na saxofon, nástroj, který byl pro mladého Škvoreckého symbolem svobody a západního světa. Na závěr počasí v Česku. Ve čtvrtek bude oblačno a místy polojasno. Teploty 5 až 9 stupňů Celsia, na horách kolem 3 stupňů.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Vláda schválila církevní restituce, prohlasovaly i Věci veřejné. Věnovat se budeme i sportu, v Česku se koná světový pohár v biatlonu. Nebude chybět pohled na stránky tisku a v kulturní rubrice přineseme rozhovor s grafoložkou Helenou Bakovou, která zkoumala písmo Boženy Němcové. Ať se vám hezky poslouchá. Vláda schválila církevní restituce, prohlasovali i ministři za Věci veřejné, kteří s podporou dříve váhali. Církevní restituce vychází z loňské dohody 3 vládních stran a 17 českých církví. Církve mají dostat zpět 56% majetku, o který přišli za minulého režimu. Stát také církvím od roku 2013 zaplatí 59 miliard korun, uvedl premiér Petr Nečas.
Finanční náhrada bude vyplacena ve 30 ročních splátkách a nesplacená částka bude valorizována podle inflace.
Celkově by se tak vlivem inflace mohla částka vyšplhat až na 96 miliard korun. Cílem majetkového vyrovnání je také ukončení státního financování církví. Přechodné období před odstřihnutím financování církví od rozpočtu by podle dohodnutých předpokladů mělo trvat 17 let. Ministři jednali o restitučním zákonu už po třetí za sebou. Lídři Věcí veřejných nejprve žádali vysvětlit, z čeho bude stát vyplácet finanční vyrovnání, o víkendu přišli s návrhem ušetřit zrušením některých ministerstev. ODS a TOP 09 odmítali církevní restituce spojovat s jakýmikoli podmínkami. Vztahy mezi stranami se vyostřily natolik, že v pondělí pohrozil premiér Petr Nečas tím, že ministry, kteří by pro majetkové vyrovnání s církvemi nezvedli ruku, z vlády odvolá. Šéf rezortu financí Miroslav Kalousek je ochotný o úsporách jednat, nikoli ale v souvislosti s církevním majetkem.
Nic z toho nebylo konkrétního a je zřejmé, že to byly nápady z pátka na sobotu, pravděpodobně ještě při několika lahvích těžkého francouzského vína, ale já ty nápady nechci schazovat a je možné o nich velmi vážně diskutovat, ale nelze je spojovat s již uzavřenou dohodou jako podmínku pro to, abychom splnili uzavřenou dohodu, tak abychom mohli pokračovat do nekonečna.
Věci veřejné se k jednání sešly dvakrát v úterý a naposledy ještě ve středu brzy ráno před jednáním vlády. Zástupci vedení strany navštívili i pražského arcibiskupa Dominika Duku. Podle předsedy Věcí veřejných Radka Jona členové strany uvěřili zárukám premiéra Petra Nečase, že finanční část restitucí nebude mít nepříznivý dopad na občany.
Shodli jsme se na jednání s panem premiérem České republiky, že se peníze na výplatu církvím získají úsporami ve státním rozpočtu a omezením byrokracie, nikoli škrtáním v rozpočtech jednotlivých rezortů nebo dokonce na sociálních investicích. Neboli občana se toto vyrovnání nedotkne, peníze budou nalezeny jinde.
Argument Věcí veřejných, že kvůli zhoršení ekonomické situace nebudou na finanční náhrady pro církve v rozpočtu peníze, není podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury na místě.
Ne, to není důvodem, protože předpokládané výdaje státního rozpočtu jsou zhruba 2 miliardy, ale při výdajích 1,2 bilionů je to necelé 2 promile rozpočtu. Kdybych se chtěl převést na rodinný rozpočet, tak pro rodinu, která má příjem 20 000 měsíčně, se jedná o výdaj 40 korun. To není nijak dramatické. My jsme přesvědčeni, že to má být prioritou této vlády a jsme připraveni ty peníze najít.
Po dobu majetkového vyrovnání s církvemi ostře kritizuje levicová opozice, která se k zákonu nyní bude moci vyjádřit v poslanecké sněmovně i v Senátu. Sociálním demokratům přijdou finanční kompenzace pro církve nepřijatelné. Podle předsedy poslanců ČSSD Jeronýma Tejce budou zavazovat další generace a o vyrovnání státu s církvemi by podle něj měla rozhodovat veřejnost.
Jsme přesvědčeni, že právě otázka církevních restitucí by stála za konání referenda a rozhodně by to byl počin, který by zvýšil důvěru občanů v politiku jako takovou.
Většina občanů České republiky, okolo 70%, si myslí, že stát by církví majetek neměl vracet. Uvádí to internetový průzkum společnosti SANEP na skupině 4000 dotázaných. V případě konání referenda by církevní restituce podle průzkumu odmítlo podpořit 60% dotázaných, a to i v případě, kdyby to znamenalo rozpad stávající vlády. Dlouhodobě negativní postoj veřejnosti vůči církevním restitucím je podle společnosti SANEP dán mimo jiné skutečností, že většina domácí populace nemá k církvi žádný osobní náboženský vztah. Běžecké, skokanské a sjezdařské světové poháry, které se na českém území konaly v posledních letech, doplňují v tomto týdnu také vrcholné závody v biatlonu. Pátý díl seriálu světového poháru běžců s malorážkami probíhá od středy do neděle v Novém Městě na Moravě. Podrobnosti má Josef Kubečka.
Elitní seriál se do Česka vrací po 31 letech. Organizátoři se připravili přepečlivě, protože závody jsou generálkou na světový šampionát, který bude středisko na Vysočině hostit v roce 2013.
My jsme první etapu dělali v letech 2005, 2006, kdy jsme proinvestovali řádově 120 milionů a teďka je druhá etapa, kterou dokončíme v letě. Ty náklady jsou řádově 300 milionů korun na kompletní tu infrastrukturu. Máme v podstatě všechno hotové, kromě administrativních budov a nějakých podchodů na střelnici plus samozřejmě ještě do budování nějakých parkovišť. Myslím, že nabízíme jeden z nejmodernějších areálů v Evropě, srovnatelný i s těma německýma centrama. Samozřejmě ještě příští rok budeme dokončovat mistrovství světa nějakým zázemím kancelářským a závodním, ale myslím si, že dneska jsme schopni divákům nabídnout kompletní komfort, včetně diváckých stanů, občerstvení, parkování a všeho, co takovéhle závody obnáší.
Říká předseda organizačního výboru Jiří Hamza. Také předseda Českého svazu biatlonu Václav Fistík je se stavem novoměstského lyžařského areálu velmi spokojen.
Myslím, že příprava proběhla dobře, podařilo se uskutečnit plánované kroky, zmodernizovali jsme areál, nové tratě, myslím si, že budou závodníci moc spokojení, protože tomu biatlonovému závodu odpovídá, že tratě jsou náročné, není to žádné dlouhé stoupání a klesání, je to pro biatlon ideální, projíždí se tam tubusy pod silnicí po 50 metrech, což bude asi velmi atraktivní pro ty závodníky, když vlítnou do tubusu a prolítnou dál na trať. Na druhou stranu to budou muset zase vyšlápnout, aby to projeli zase nahoru. Jsou tam nové buňky, je tam prostor i pro novinku, která se objevuje už druhým rokem, což jsou ty auta servisní, které používá právě i třeba německý tým. Myslím si, že budou závodníci spokojeni a myslím si, že se můžou do Nového Města hodně těšit.
Domácí fanoušci se mohou těšit především na výkony českých mužů. Michal Schlesinger je v průběžném hodnocení světového poháru 12. a Jaroslav Soukup 20. Oba už navíc letos vystoupili na stupně vítězu. Michal Schlesinger byl 2. a Jaroslav Soukup 3. Žádné cíle si nedávám, chci je tak, abych byl spokojený a tím pádem z toho bude i dobrý výsledek, řekl Michal Schlesinger cestou do Nového Města z Oberhofu, kde skončil v sobotu 9. ve sprintu. Doma chci uspět a předvést se v každém případě, řekl Jaroslav Soukup. Předseda Českého svazu biatlonu Václav Fistík spoléhá zejména na muže, kteří letos zjevně mají formu.
Jsem trošku i mile překvapen, že kluci doopravdy do sebe šli, zintenzivněli přípravu, právě tohleto jsme od toho očekávali. Očekávali jsme z druhé strany i to, že bychom mohli získat na základě výsledků nějakého silnějšího partnera. V dnešní těžké době je to doopravdy trošku o penězích. Příprava proběhla dobře, kluci mají nastartováno, když to vemu, že usilujeme najednou někde o 6. místo hodnocení národů, tak si myslím, že to je úplně super výsledek.
Český ženský biatlon čeká na svoji novou hvězdu. Po éře Jiříny Adamičkové a Kateřiny Holubcové se zraky upínají k Veronice Vítkové. Kariéru dívky z Jilemnice přibrzdil před 3 lety zánět mozkových blan, ale v této sezóně konečně cítí, že se rozjíždí. 23-leté závodnici se navíc dlouhodobě daří na dlouhých tratích a tak se na závody v Novém Městě na Moravě před středečním startem těšila.
Já když si vzpomenu na ty předchozí sezóny, tak vlastně největší úspěchy mám ve vytrvalostních závodech. Já ten závod mám ráda, je to o střelbě, když prostě vyjde ta střelba, tak se dá zajet hodně dobrý výsledek a jo, těším se, i když těch 15 kilometrů je dlouhý.
K českému ženskému biatlonu jedna kuriozita. Trenér biatlonistek Jindřich Šikola na cestu na premiérový světový pohár na Vysočinu dlouho nezapomene. Do Nového Města na Moravě jel už nesčetněkrát, ale tentokrát srazil cestou divočáka, vypověděla mu službu navigace, zabloudil a na místo určení dorazil až nad ránem. Snad na tom budou jeho svěřenkyně lépe.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je výběr z Českých novin. Dnes jim listovala Milena Štráfeldová.
Statisíce lidí si teď podle Mladé fronty dnes přepočítávají rodičovskou dovolenou. Od 1. ledna totiž mají možnost pružně měnit její výši i dobu, po kterou zůstanou doma s dítětem. Změnu deník označuje za konec nevolnictví. Dosud se totiž rodiče museli předem rozhodnout pro délku rodičovské a od toho se odvíjela i výše podpory. Délku nemohli v průběhu rodičovské měnit. Nyní si dovolenou mohou přizpůsobit svým potřebám. Platí přitom 2 hlavní pravidla. Za celou rodičovskou mohou od státu dostat nejvýše 220 tisíc korun a měsíčně mohou vyčerpat maximálně 11,5 tisíce. Omezenou volbu mají rodiče s hrubým příjmem do 16,5 tisíce korun a rodiče, kteří neplatili nemocenské pojištění. Po dosažení 2 let věku dítě může začít chodit do školky, ale rodiče o podporu nepřijdou. Nová pravidla platí pro všechny, kdo nárok na příspěvek získali po novém roce. Ministr zdravotnictví Leoš Heger seškrtal 1000 míst pro lékaře, uvedly to Hospodářské noviny. Po úsporách v lécích, drahých přístrojích a lůžkách se začíná šetřit také na personálu. Je to kompromis mezi možnostmi medicíny a možnostmi financování zdravotních služeb. Stojí v nové personální vyhlášce, kterou má deník k dispozici. Vyhláška začne platit od dubna. Nemocnice podle ní budou moci na každém oddělení z 30 lůžky zrušit 0,5 lékařského místa. Dohromady jich tak v Česku zmizí zhruba 1000. Samotní lékaři přitom navrhovali pravý opak. Minimální počty lékařů se podle nich měly ještě zvýšit. Ministerstvo zdravotnictví změnu prosadilo lékařům navzdory. Lékařské odbory tvrdí, že nová vyhláška nejvíce dopadne na pacienty. Snaha advokáta Petra Kočího vyloučit z procesu soudního znalce jenom proto, že má možná židovský původ, bude mít profesní dohru. Informují o tom Lidové noviny. Kočí zastupuje pravicovou extremistku Lucii Šlégrovou, která při svém veřejném vystoupení propagovala neonacismus. Na přání své klientky si stěžoval na podjatost experta Michala Mazla. Šlégrová se domnívá, že Mazl je židovského původu. Podle ní musí být proto proti neonacistům podjatý. Předseda advokátní komory za to okamžitě pohnal advokáta před kárnou komisi. I šéf ústavního soudu Pavel Rychetský vzkázal, že Kočí by měl být doživotně vyloučen ze seznamu advokátů. Sám Kočí ale odmítá, že by se vůči svým povinnostem jakkoliv provinil. Pikantní na tom podle deníku je, že soudní znalec Mazl nemá ve svém rodokmenu žádné židovské předky. Za to obhájce neonacistky přiznává, že část jeho rodiny skutečně zahynula v koncentrácích. Některé zákony vypadají na papíře hezky, jejich dodržování v praxi ale nelze spravedlivě vymáhat, uvádí deník Právo. Jedním z takových zákonů je povinnost řidiče přivolat policii k dopravní nehodě, pokud škoda přesáhne 100 000 korun. Laik ale není soudní odhadce a přesnou výši škody zkrátka pouhým okem nepozná. Již dříve proti tomu vystupovali experti a nyní tak už pravomocně rozhodl i soud. Řešil přitom případ nehody z jara roku 2009, kdy se za snížené viditelnosti na pražské křižovatce srazila 2 auta. Oba řidiči na místě sepsali záznam o dopravní nehodě. Škodu považovali za mírnou. Oprava vozu ale nakonec vyšla až na téměř 250 000. To se ale nelíbilo pojišťovně, která měla škodu uhradit. Zažalovala řidiče za to, že k nehodě nepřivolal policii. Odvolací soud ale nakonec prohlásil, že za to řidiče nelze trestat.
21. ledna tohoto roku uplyne právě 150 let od úmrtí nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. O jejím životě víme mnoho nejen díky jejímu dílu, ale i rozsáhlé korespondenci, kterou vedla se svými přáteli, českými vlastenci i s rodinou. Rukopisy tak mohly posloužit i pro vznik jejího psychologického portrétu. Pro literární vědce ho v 90. letech minulého století vypracovala přední grafoložka Helena Baková z České grafologické komory. Rozhovor s ní pro dnešní rubriku natočila Milena Štráfeldová.
Z kultury.
Jak vy sama jste se dostala k práci s rukopisy Boženy Němcové?
Dostala jsem se k tomu tak, že mě oslovila paní profesorka Janáčková z Filozofické fakulty v souvislosti s prací Poslední slovesný výkon Boženy Němcové. A chtěli po mně srovnat vlastně dva rukopisy. Jeden rukopis, který svědčí o tom, jaká Božena Němcová byla, a potom to srovnávali s dopisem, který psala třikrát a nedopsala ho Vojtěchu Náprskovi.
Podle vás, když jste tedy měla možnost zkoumat ten starší rukopis, to znamená z doby, kdy u Boženy Němcové ještě zcela nepropukla ta vážná choroba, kvůli které začátkem roku 62 umřela, jaká to byla osobnost?
To bylo Boženě Němcové asi 34 let. To je taková jakoby mnohobarevná osobnost, v které se slučují i různé protiklady. A když jsem dělala ten rozbor, tak vlastně ten výstup, ten závěrečný grafologický portrét by se dal rozčlenit na několik oblastí. Možná ta nejdůležitější je vztah pisatelky k okolí. Tam by se dalo říct, že Božena Němcová byla taková dynamická, činorodá osobnost, která měla velkou touhu přesáhnout sebe sama. Zároveň byla schopná sebekontroly i měla velkou potřebu udržet si jako nadhled, stát nad věcí, aby nebyla pohlcena těmi různými problémy. S tím souvisí i její velká emocionální založenost.
Tak, jak ji popisujete, tak to v podstatě velmi odpovídá obrazu Boženy Němcové, jak ji známe. Nakolik třeba tato vaše znalost může ovlivnit právě to grafologické čtení toho dopisu?
To je velice častý dotaz. Ta metoda, kterou já pracuji, obsahuje takové jakoby dvě fáze. První fáze je, že ještě nedělám rozbor, ale v podstatě si všímám sama sebe, jak se vztahuju k tomu písmu, jak to na mě působí. Samozřejmě hrají roli i moje představy o Boženě Němcové.
To, co říkáte, ale samozřejmě trošku nahrává různým kritikům a pochybovačům o metodě grafologie jako objektivní metodě, protože vy sama vlastně říkáte, že nejprve jste nechala na sebe ten její rukopis působit subjektivně. Do jaké míry vlastně lze tedy objektivizovat čtení toho písma?
To je velice důležitá ta subjektivní fáze, v které si uvědomujeme svoje pocity. To je z toho důvodu, aby ta druhá fáze byla co nejobjektivnější.
Tím jsme se tedy dostali trošku možná přes námitky těch různých zpochybňovačů grafologie jako jednoho z nástrojů možného třeba psychologického portrétu osobnosti. Vy už jste to tedy načetla, Němcová jako komunikativní, cílevědomá, dynamická osobnost. Můžeme jí trošku víc do hloubky? Vy jste říkala, že ona je taková jako pestrobarevná, mnohovrstevnatá.
Dalo by se to shrnout slovy velká variabilita a bohatost v prožívání, myšlení i jednání. Božena Němcová byla schopna vnímat a prožívat rozmanité pocitové niance a její pohled na svět byl složitější. Nebylo to bílé a černé, ale mělo to různé odstíny. To znamená, i její úsudky zahrnovaly pro i proti. A v podstatě jí to mohlo svým způsobem i omezovat v rozhodování třeba ve věcech citových nebo vztahových, že mohla váhat, že viděla obě ty strany. A rovněž se to odráželo i v jejím jednání, které má takovou různorodou škálu projevů.
Božena Němcová jistě na všechny bude působit jako velmi citlivá žena i empatická žena. Jak je to ale, řekněme, s tou intelektuální stránkou její osobnosti?
Dá se říct, že intelekt ve smyslu inteligence, ve smyslu IQ z rukopisu se nedá poznat. Ale můžeme poznat, nakolik je třeba pisatelovo myšlení pružné, což se dá u Boženy Němcové říct, že měla velice pružné myšlení, taková schopnost zachycovat různé odstíny nebo nejenom je vycítit, ale i je pojmenovávat, což souvisí s funkcí myšlení.
A když se dostaneme teda přes těch několik let, Božena Němcová umřela v lednu roku 1862, ty dopisy Vojtovi Náprstkovi byly teda vlastně už nedokončené krátce před smrtí, čili z konce roku 1861, pokud se nepletu.
21. listopadu 61 byl ten třikrát rozepsaný dopis.
Jaký tam byl posun v té její osobnosti? Co se z těch dopisů už dalo vyčíst?
V podstatě jsem porovnala ten dopis Purkyňovi s dopisem Vojtěchu Náprstkovi a vlastně by se dalo říct, že v tom se odrážela velká její tvůrčí i osobnostní krize a zažívala velkou seberealizační úzkost. Božena Němcová to mohla prožívat jako pocit tíhy nebo takového vnitřního balvanu, který tlačí a dusí.
Mluvíme o situaci, kdy je jednak těžce nemocná, kdy se jí rozpadlo manželství, kdy utekla vlastně od rodiny do Litomyšle, kde se ještě pokoušela vlastně zachránit své sebrané spisy, už ale neměla sílu na tom pracovat, kdy se od ní odvrátila i Pražská vlastenecká společnost, takže to, co říkáte, není vlastně divu, že asi takhle prožívala. Na druhou stranu vlastně bylo jí v té době 42 let. Odpovídá to jejímu věku, takovýto rozpad nebo krize?
V podstatě z písma se nedá poznat kalendářní věk, ale zračí se v tom ten náš duševní stav. A to se v tomto dopise velice dobře odráží. I se v tom odráží taková velká změna, že v těch předchozích dopisech pisatelka byla hodně otevřená světu, hodně zaměřená na ten vnější svět. Mohl to být i takový určitý únik vlastně od sebe sama do toho vnějšího světa a zároveň velký motiv k tomu, o čem psala. A v tomto období, kdy psala o Vojtěchu Náprstkovi, tak se velice zvýraznil její osobní niterný svět. Obrací se více do sebe. Čili slábne trošku její původní schopnost odstupu od sebe a z toho vnějšího světa ustupuje sama k sobě. Ale zároveň bych řekla, že i v tomto nesmírně těžkém období z toho rukopisu vyzařuje jakási vnitřní vznosnost, vnitřní síla, která byť je zeslabena, stejně Boženě Němcové i nadále umožňuje jakoby hrdě nést ty své útrapy nebo ten stav duše, do kterého se dostala.
Čili myslíte, že ona skutečně těm útrapám nepodlehla až do posledních dnů svého života?
Snažila se zachovávat odstup nebo nadhled, protože měla velkou potřebu zachovat si vnitřní důstojnost a hrdost. To vlastně prolíná celým jejím životem a i v posledních chvílích ta vnitřní síla nebo ta potřeba vlastně zůstat jakoby nad věcí nebo mít nadhled, nebýt pohlcena, z tohoto dopisu vlastně svým způsobem vyzařuje také.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.